Velkommen til et indlæg, der handler om børn. Om børn, der føler sig forkerte, anderledes på den dårlige måde, og ikke inkluderet og eller udstødte af fællesskabet, især i skolen. De af os, der er en del af en søskendeflok, vi ved godt, at der altid er to dynamikker i gang i forhold til vores søskende. Den ene dynamik, den er, at vi vil være os selv, vi ses og høres og anerkendes for vores egen personlighed og integritet. Det er det, der gør, at vi, når vi efterhånden bliver teenager, lukker døren og skriver skilte med ingen adgang. Det er derfor, vi, hvis vi kan, rager noget af slikket fra slikskålen til os, fordi vi vil have vores eget. Det er den ene dynamik. Og den anden dynamik i en søskendeflok, det er, og det er jo så især, hvis man oplever modstand, måske fra forældre, der har, synes børnene er jo i hvert fald, urimelige opdragelsesmetoder, eller hvis andre er imod en, så har man en dynamik, som handler om, lad os holde sammen. Og det er jo godt nok, at der er to dynamikker, der altid er i spil, og jeg kan fortælle, at det bliver med at være sådan, også selvom vi bliver gamle mennesker, så længe vi har søskende, vil de her to dynamikker være i spil. Nu er vi i marts 2015, og i sidste uge var der blandt andet i P4 Trekanten, som er en radiokanal, en udsendelse, der handlede om et tema, som ligger mig meget på sinde, og som jeg i min praksis arbejder meget med, nemlig børn og unge, der ikke føler sig tilpas, især i deres skole. Et tema, der vil bevæge sig hen over landet her i starten af foråret, som handler om børn, der føler sig udenfor, og blandt andet ud fra temaet børn, der ikke føler sig anerkendte, fordi deres forældre ikke har en social status, som er anerkendt. Det jeg har valgt i det her indlæg, det er at give nogle eksempler på, hvad det er, der kan gøre, at nogle børn skammer sig, og nogle børn isolerer sig, og nogle børn går med en konstant knugende fornemmelse af ikke at føle sig tilpas og at skulle, hvis muligt, imponere og gøre noget helt ekstraordinært for at få en eller anden form for credit eller påskyndelse fra kammerater, fra hjemmefra eller hjemområdet eller hjemmiljøet giver dem ikke følelsen af, at de er gode nok, som dem de er. Jeg talte med en mand, som i sin barndom boede i et af de meget velhavende kvarterer i København. Han kom til at lege med en pige fra vejen, og hendes forældre var ekstremt velhavende. Når han besøgte hende, og de var kun 10 år gamle, så kom der en tjener ind med kager på et sølvfad, så fik de hældt chokolade op i deres fine, fine porcelænskopper af en sølvkande. Og i den her familie havde de også en kokkefrue og andre tjenestepiger, som gik rundt og gjorde rent, og de havde en havemand osv. Og selvom den her mand, som var dreng på det her tidspunkt, også boede i en velhavende familie, så havde de dog ikke så mange tjenestefolk ansat. Det viste sig senere, at pigen skulle flytte, hun var flyttet mange gange, hendes far var ambassadør og skulle så arbejde i et andet land, hvor hun så selvfølgelig skulle flytte med, så venskabet sluttede. Men det, der selvfølgelig imponerede drengen, det var, at alt det her med tjenestefolk og sølvkander og kager på sølvfade. Han gik så hjem til sine egne forældre og sagde, hvorfor kan vi ikke også have en kokkefrue og en pige, der kommer ind med kager på et sølvfad og to tjenestepiger, der går rent og lægger tøj sammen osv. osv. Og hans forældre forklarede ham bare, at han forstod jo ingenting, og det var kun de færreste, der kunne det, som hans lille veninde kunne, så det kunne han godt slå ud af hovedet. Og det er selvfølgelig en lidt atypisk beretning her i 2015, vi taler jo tilbage i 1960'erne her. Men sagen er, at det som den dreng beskriver her, den følelsesmæssige oplevelse af, ej, min familie er ikke lige så fin som din familie, og jeg skal sådan stå lidt på tæer, eller jeg skal sådan gøre mig ekstra umage, og jeg føler mig måske også lidt for uvant i de her omgivelser, men jeg kan godt lide at være i de her omgivelser. Det er sådan en følelse, der kan gå med, og selvfølgelig kan kom til udtryk i mange forskellige situationer, og mange danske børn her i den moderne verden har en tilsvarende oplevelse. Ikke fordi der er tjenestefolk hjemme hos dem, men fordi der begynder at være tydeligere skel imellem nogle sociale klasser. Sådan at flere af de børn, der eksempelvis går på privatskole, har en oplevelse af at have et bagland og et hjem, der er meget repræsentativt og respektabelt, og hvor eventuelt flere børn i eksempelvis almindelige folkeskoler ikke har det samme, de kan matche med. Og så kan man sige en masse til børn om, jamen prøv at høre her, det er jo bare rammer, og det handler jo heller ikke kun om, hvor man bor. Selvom Louise går i mærketøj, og selvom Nicolas har nogle rigtig flotte og dyre sko, og du ikke har det, så skal du ikke være ked af det. Du er jo god nok, som den du er. Vi kan jo gøre meget for at forsøge at give børn en god følelse af, at uanset om de har mærketøjet, eller PlayStation 4, eller den dyreste mountainbike, eller hvad nogle andre børn jo har, så kan vi godt få dem til at huske, eller i hvert fald tænke på, at de er gode nok, som dem de er. Det er bare ikke sådan børn, de tænker. Og det er bare ikke sådan børn, de reagerer. Nogle børn fyldes selvfølgelig af en uretfærdighed. Nogle børn fyldes af en flovhed eller skamfølelse. Nogle børns frustration bliver til en vrede, som så kan komme til udtryk på andre måder. I hvert fald er jeg helt overbevist om, at rigtig mange børn søger at finde ud af, hvordan de kan skabe eller få en position i en klasse. Også selvom de med eventuelt deres forældre eller mor eller far bor i en del af byen, hvor det er et socialt boligbyggeri, de bor i. Og så kan vi voksne sige, at det kun rammer, og det betyder ikke ret meget, men det gør det. Og det, der er væsentligt, det er selvfølgelig at slå et ret stærkt slag for, at en ting er, hvad der præger os, men selvfølgelig også at forholde sig til, hvad er det børn tænker, og hvad er det børn gør. Fordi et eller andet sted, så ved vi jo godt, kvæg min metafor om de to dynamikker i søskenrelationer, at vi et eller andet sted har en trang til og et ønske om at være selv. Det der er væsentligt, tænker jeg, for rigtig mange børn, det er at kunne være sig selv. Jeg ved ikke, om man som barn skal kunne hvile i sig selv, men at kunne være sig selv og have oplevelsen af, at man har noget at byde ind med. Og derfor er det ikke nok at tale generelt til børn i voksenforståelsen om, at man er god nok, som man er. Det, der betyder noget for børn, det er, at der er noget, man er god til. At man har noget at byde ind med til fællesskabet, uanset om det så er ens humoristiske sans, om det er, at man er god til en eller anden sportsaktivitet, har en position i spejderpatruljen, kan lide at spille et musikinstrument eller noget helt femte. Jeg tror, det har en værdi, at vi som voksne hjælper vores barn eller børn med at have mindst en fritidsaktivitet eller en hobby, hvor barnet, hvis det i hvert fald har bare den mindste interesse i det, specialiserer sig, nyder det, fordyber sig i det, og eventuelt trives så meget med det, at det har en oplevelse af, at det kan jeg byde ind med. Så kan vi som voksne sige, at det er jo ikke nok, at der er noget, man kan, og at der er noget, man er god til. Det kan godt være, at det ikke er nok i voksenverdenen, men det er i hvert fald med til, i børnenes opfattelse af sig selv, at deres selvtillid, den styrkes. Og det at have en selvtillid, der styrkes, er den ene del af det at styrke et selvværd. For at styrke et selvværd handler selvfølgelig også om, udover øget selvtillid, at man ved, hvem man har en betydning for. At man kan mærke, se og høre, at det ikke er ligegyldigt, og man kommer ind i et rum, og man skriver til nogen på Facebook, at folk bliver glade i telefonen, når man ringer til dem. Det er noget af det, der betyder ekstraordinært meget for børn. Så hvis jeg skal være sådan helt præcis og konkret i forhold til, hvordan de børn, der føler sig anderledes udstødte, fordi deres forældre eventuelt er knap så velhavende eller eventuelt arbejdsløse, og derfor ikke har mulighed for at give det store antal af fritidsaktiviteter eller det dyre tøj eller de dyre cykler, fordi det er jo ikke ret fedt at gå ned på udstyr. Det vil sige til de forældre, der har de børn, det vil sige, som allerede nævnt, understøt det her med, at der er en aktivitet, hvor barnet fordyber sig, trives, måske endda føler sig og bliver rigtig, rigtig god. Og den anden idé, det er, hvis det overhovedet er muligt, og barnet har en interesse i det, så giv barnet et kæledyr. Og nu er der mange forældre, der vil rykke sig i håret og sige, det kan hun sagtens sige, vi bor stadigvæk, hvor vi ikke må have dyr. Det er også kun en anbefaling. Men netop det her med, at selvværd jo egentlig er, at vi, som jeg har nævnt, har noget selvtillid og ved, at vi har en betydning for nogen. Et barn, der knytter sig til et dyr og oplever både den ansvarlighed og omsorg, men også den glæde, som et dyr viser, når man så eksempelvis kommer hjem fra skole, det kan give en meget stærk følelse af, det er ikke lige meget, om jeg er her eller ej. For min erfaring med de børn og unge, der sidder i min praksis, det er, at de mange gange beskriver, at de bliver udstødt. Selvfølgelig må de ikke blive udstødt af de andre i klassen, der er jo klasseregler. Og klassereglerne siger jo, i klassen skal vi alle sammen være trygge, og i klassen skal vi alle sammen vise en anden respekt. Og i klassen skal man opføre sig som venlig og høflig over for hinanden. Og i klassen skal man støtte hinanden. Og i nogle klasser har de også en klasseregel, der hedder, at man skal være ærlig over for hinanden. Jeg talte med en ung pige på 14, som sagde, at de havde netop lavet klasseregler. Og hun himlede lidt med øjnene og beskrev, at det var utroligt, at der var så mange dumme elever i hendes klasse. Og hendes klasselærer egentlig også havde været lidt dum. Fordi da de skulle lave klasseregler, havde de været delt op i 6 grupper, og så sad hver gruppe og lavede de regler, de nu synes, de ville fremføre. Så de alle sammen til sidst kunne mixe det sammen til de mange fantastiske regler i denne klasse. Og de 5 grupperne havde den her, vi skal være ærlige over for hinanden. Den her gruppe, som Pien så befandt sig i, de havde også siddet og diskuteret det her emne med at være ærlige. Og de var kommet frem til, at vi skal have en hensynsfuld ærlighed over for hinanden. Og da de så skulle begrunde det over for de andre, så var det så hende, der fik ordet, og så sagde hun, altså hvis jeg skulle være ærlig over for alle, så tror jeg, der var nogen, der ikke ville komme i skole i morgen. For så ville jeg jo være nødt til, hvis jeg skulle være ærlig, at sige til dem, hvad jeg synes om dem, om deres udseende, om deres, for sådan noget går 14-årige piger op i, om deres urene hud, osv. osv. Og det ville nok gøre, at en del ville blive så ked af det, at de slet ikke kom i skole dagen efter. Så hele klassen accepterede med den her begrundelse, at hensynsfuld ærlighed nok er en god klasseregel. Og det er jo fint at have de her klasseregler. Men når læreren er gået og frikvarteret er startet, så er det jo stadigvæk sådan, at der er en stor frygt i mange børn. Fordi hvis de ikke har nogen at gå med i deres klasse, så bliver de jo ikke skubbet væk rent fysisk. Men det lige at få elevatorblikket, det at blive ignoreret verbalt, det, hvis man kommer og slutter sig til en gruppe, der står og snakker sammen, og ikke bliver talt til, og kun bliver besvaret med enstavelsesord, kan jo føles som lige så stor en straf, eller lige så stor et ubehag, som det at blive fysisk udstødt, det giver. Og børn vil som regel søge konkrete, både for konkrete forklaringer og konkrete løsninger. Og det er derfor, at jeg peger på aktiviteter, jeg peger på et kæledyr. Det er fint nok også at forklare børn, hvordan de kan vende deres tanker, men det at vende deres tanker helt alene, mener jeg, gør ikke forskellen. Og det aspekt, man så som voksen kan byde ind med, for egentlig at vise børn, at vi mener faktisk det der med, at det ikke er rammerne og tøjet, der betyder det hele, at det ikke hvordan dit hår ser ud, der betyder det hele. Skønt nogen 15-16-årige piger nu vil mene noget helt andet, så er det nu sådan, at jeg tænker, at samvær og nærvær med børn også gør en forskel. Det kan godt blive lidt hysterisk, og det kan godt blive lidt for planlagt, det her med, at nu skal vi også have kvalitetstid med vores barn eller børn. Det, som jeg har god erfaring med, og ser virker fint i rigtig, rigtig mange familier, det er at vælge en aften ud, det kan være en gang om ugen, eller hver 14. dag, hvor man siger, nu har vi wellness-aften, eksempelvis, eller aktivitetsaften. Og en wellness-aften kunne være, at man i familien skiftes. Man kan måske trække lod, eller man kan lade det gå på omgang. Og så giver man hinanden en hårkur, eller en ansigtsmaske på. Eller et fodbad, eller nakkemassage. Sådan, at man får lidt, der er behageligt, som er nice, som det hedder på nydansk. Men også, man lige får rørt ved hinanden. Det kan selvfølgelig også være, at man, hvis sæsonen er til det, går ud og spiller badminton i haven, eller bordtennis nede i gildersalen, eller hvad folk nu har eller ikke har. Der er jo ikke nogen ting, der er mere rigtige end andre. Men det her uforstyrrede samvær, hvor man lægger sin telefon og sin tablet og alle mulige andre maskiner væk, og egentlig er til stede med noget, der også er interessant for børnene, det er med til at styrke følelsen af, du har en betydning. Det er ikke lige meget, om du er her eller ej. Jeg ser meget frem til at følge temaet med børn, der udstødes på grund af sociale lag i medierne her i de kommende måneder. Og jeg er sikker på, at der på mit website vil komme en del artikler om netop temaet. Og hvis du er en af dem, der synes, at temaet er interessant, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive dine holdninger og din respons på min weblog, for det her, det er et væsentligt emne at belyse. Vi er jo alle sammen anderledes, men børn ønsker egentlig mest at minde om hinanden og ikke føle sig anderledes på den dårlige måde, men det er jo den generation, der skal blive voksne og skal hjælpe alle vi andre lige om lidt, så derfor er det væsentligt at vide, at det ikke er nok kun at tale om tingene, men også at gøre noget ved det.